Ja konkrētā saimniecībā cūkas bija reģistrētas un biodrošības prasības tiešām tika ievērotas, saimniecībai apkārt ir žoks, ir izveidotas arī dezinfekcijas vietas, tā kā formāli visas prasības tika ievērotas. Bet, nu, katrā ziņā šodien mūsu epidemiologi skaidro, ka infekcija varēja nonākt ar kādiem ceļiem šai saimniecībā. Jo atšķirībā no iepriekšējiem gadījumiem, kur varēja konstatēt svaigās zaļās masas izbarošanu, šeit baroja pagājušā gada graudus. Tāpēc mums ir jāpārskata arī citas versijas, kā vīrus nonāca saimniecībā.